สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะแม้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงครับพี่ตลาดลงอย่างเดียวเลยค่ะ
โอ้โหเรียกว่าตอนถ้าจำกันได้นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่เราบอกไปเนี่ยว่าแนวรับสำคัญเนี่ยต้องรับให้อยู่นะที่ 1,530 จุดนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะฮะในวันศุกร์เนี่ยตอนปิดเนี่ยรับไม่อยู่นะครับปรากฏว่าถอยร่นลงไปทีเดียวไปปิดที่เท่าไหร่ครับน้องเกต
ก็ไปปิดที่ 1,521.92 ค่ะพี่อูดก็ปิดต่ำกว่า 1,530 อีกแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับบอกว่ารับไม่อยู่ที่1530นะครับก็จะต้องถอยนะฮะถอยแนวรับนะครับไปอยู่ที่ 1,500 จุดเลยนะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเลยนะครับตอนนี้เนี่ย 1,500 จุดแล้วนะครับต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเซตเนี่ยปรับตัวลงไปที่แถวๆบริเวณ 1,500 จุดจริงๆนะครับทางนักวิเคราะห์นะครับยังมองว่าที่ระดับดังกล่าวเนี่ยนะฮะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมหุ้นที่ดีนะครับเพราะว่าดัชนีเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับได้นะครับในจุดตรงนั้นนะครับ 1,500 จุดนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนะครับผมคราวนี้ในสัปดาห์หน้าครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขามีมุมมองเกี่ยวกับในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างครับที่คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นำตลาดขึ้นมาครับน้องเกต
ก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่นำตลาดนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์นะคะกลุ่มฟู้ดค่ะอาหารนะคะแล้วก็กลุ่ม ICT ค่ะพี่อุ๊ดอันนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะ
เรียกว่า4กลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มนำตลาดทั้งนั้นเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ก็จริงๆเนี่ยนะครับเราเคยพูดถึงไปแล้ว3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มฟู้ดหรือว่ากลุ่ม ICT เราเคยพูดไปแล้วนะครับแต่เราวันนี้เราจะหยิบยกนะฮะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนำตลาดกลุ่มหนึ่งนะก็คือกลุ่มที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสวนทางกับตลาดเลยตลาดเนี่ยเป็นทิศทางลงถูกไหมฮะแต่ว่าในกลุ่มนี้นะฮะดัชนีในกลุ่มนี้นะฮะเป็นกรอบขาขึ้นนะที่เราเรียกว่า up trend นะครับตัวนี้นะเรียกว่าตรงนี้เนี่ยและแถวๆตรงเนี้ยนะฮะราคาของหุ้นหลายๆตัวนะครับมาอยู่ที่บริเวณกรอบแนวรับด้วยในกลุ่มนี้นะครับก็ทางนักวิเคราะห์นะมองว่าเป็นโอกาสเข้าสะสมหุ้นที่ดีนะครับวันนี้ก็หยิบยกมาฝากกัน2ตัวเหมือนเช่นเคยครับมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกต
ค่ะตัวแรกนะคะชื่อว่า KCE ค่ะบมจ. KCE Electronics ค่ะพี่อู๊ดนะคะต้องบอกว่า KCE นะคะเขาประกอบธุรกิจนะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายแผ่นฟิล์มวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือว่าที่เรียกกันก็คือ PCB นั่นเองนะคะเป็นแผ่นที่เป็น epoxy glass นะคะที่มีสื่อนำไฟฟ้าเช่นพวกตะกั่วทองแดงเคลือบอยู่นะคะพี่อู๊ดแบรนด์เครื่องหมายการค้าของเขาค่ะก็จะเป็น KCE เลยนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจนะคะหลักๆเนี่ยรายได้เกือบทั้งหมดจะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกค่ะประเทศที่เขาส่งออกไปนะคะพี่อู๊ดต้องบอกว่าเป็นประเทศทางฝั่งยุโรปนะคะสหรัฐนะคะเอเชียแล้วก็รวมถึงจีนด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้ากลุ่มหลักๆนะคะจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมออโตโมทีฟค่ะก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์นะคะเป็นกลุ่มเทเลคอมค่ะพวกสื่อสารนะคะคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็รวมถึงกลุ่มพวกลูกค้าภาคอุตสาหกรรมนะคะพวกเมดิคอลแล้วก็พวกคอนซูเมอร์โปรดักต์ต่างๆด้วยเหมือนกันค่ะพี่อู๊ด
เรียกว่าตัว KCE ตัวนี้เนี่ยนะครับมีข่าวที่ดีนะครับหลักๆเนี่ยนะครับมาจากสองข่าวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์บาทค่าเงินบาทของเราเนี่ยนะครับอ่อนค่าลงนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ายิ่งค่าเงินบาทอ่อนค่ามากเนี่ยเนื่องจากว่า KCE อย่างที่เมื่อกี้น้องเกตบอกนะฮะเป็นผู้ส่งออกถูกไหมครับน้องเกต
ใช่ค่ะ
ใช่ยิ่งบาทอ่อนค่านะครับเขาจะยิ่งได้กำไรเพิ่มมากขึ้นนะฮะโดยมีการประเมินนะครับว่าทุกๆ1บาทที่อ่อนค่านะครับจะเป็นผลบวกต่อกำไรของ KCE ราวๆ 3.8% นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะจะส่งผลเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เขาคาดการณ์นะฮะว่าก กำไรนะครับในควอเตอร์3ของปีนี้นะจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามีดีมานด์นะครับหรือมีคำสั่งซื้อเนี่ยที่เข้ามาเยอะมากและคำสั่งซื้อเนี่ยเยอะถึงขนาดว่ามีล่วงหน้านะยาวไปจนถึงปีหน้ากันแล้วทีเดียวนะครับใช่แล้วก็โรงงานของเขาเนี่ยกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอมีการขยายกำลังการผลิตด้วยนะครับราวๆ 15-20%เพื่อให้รองรับกับคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้นอกจากตัวสถานการณ์เงินบาทที่คาดว่าจะอ่อนค่าแล้วนะครับตัวต้นทุนนะของเขาก็คือพวกทองแดงคือจริงๆเขาต้องใช้ทองแดงเนี่ยนะครับในการมาผลิตเพื่อที่จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งราคาทองแดงเนี่ยนะครับเริ่มลดลงแล้วนะครับเพราะงั้นเขาบอกว่ายิ่งราคาทองแดงเนี่ยลดลง10% นะครับเขาจะได้อัตรากำไรเพิ่มขึ้นราวๆ 0.8% นะครับแล้วก็ต้นทุนทองแดงเนี่ยนะครับที่เขาใช้กันเนี่ยนะครับต้นทุนเนี่ยนะคิดเป็น 15% ของต้นทุนรวมทั้งหมดของ KCE เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะจาก2ข่าวนี้นะคิดว่าจะทำให้กำไรนะครับของ KCE เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีกครั้งนะในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยนะฮะเขามองว่าเป็นไฮซีซั่นด้วยนะครับไฮซีซั่นของ KCE ด้วยนะครับก็ทาร์เก็ตนะฮะที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับตัวนี้นะครับคิดว่าให้ไว้ที่80 บาทปัจจุบันราคาเท่าไหร่กับน้องเกด
ปัจจุบันนะคะปิดไปเมื่อวันศุกร์ค่ะที่78.50 บาทค่ะพี่อู๊ด
นี่ก็ใกล้ทาร์เก็ตแล้วนะครับนี่ก็ใกล้ทาร์เก็ตแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูแนวรับแนวต้านที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับสำหรับแนวรับแนวต้านนะครับของ KCE นะครับให้แนวรับไว้ที่ราคา73 บาทถึง 77 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่82 บาทถึง 84 บาทนะครับผมตัวนี้ตัวแรกนะ KCE ตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะชื่อว่าฮาน่าค่ะHANA นะคะบมจ. HANA Micro Electronics ค่ะพี่อู๊ดต้องบอกว่า HANA นี่นะคะดำเนินธุรกิจประกอบและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะคะก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คล้ายๆกับทาง KCE เลยก็คือทำตัว PCB เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ HANA ทำเพิ่มอีก2แบบนะก็คือเป็นแบบ IC ค่ะก็คือ แผงวงจรไฟฟ้าค่ะพี่อู๊ดนะคะ IC เนาะแล้วก็จะมีอีกผลิตภัณฑ์นึงก็คือพวกตัว LCOS นะคะพวกแบบพวกไมโครดิสเพลย์ต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเขานะคะก็จะเป็นหลักๆเลยจะเป็นเทเลคอมค่ะพี่อู๊ด 32% ของรายได้เลยนะคะ แล้วก็รองลงมาค่ะจะเป็นกลุ่มออโต้ค่ะก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะ 18% แล้วก็จะเป็นกลุ่มอินดัสทรีนะอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็อื่นๆอีกนะคะหลักๆเนี่ยเขาก็ส่งออกเหมือนกันค่ะก็จะมีทางสหรัฐนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่ากับฮาน่านะคะ
ครับตัวฮาน่าเนี่ยนะครับเรียกว่าคล้ายๆกับ KC อย่างที่น้องเกดบอกนะครับมีดีมานด์เข้ามาเยอะนะมีคำสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากในบริษัทของฮาน่าเองนะครับเยอะถึงขนาดว่านะครับเขากลัวนะตอนนี้ลูกค้ากลัวว่าฮาน่าจะผลิตให้ไม่ทันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางฮาน่าเนี่ยใช้เต็มกำลังการผลิตแล้วฮะแทบทุกโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวฮาน่าเองเนี่ยจุดของเขาเลยนะฮะที่เขาผลิตเนี่ยอย่างที่น้องเกดบอกนะฮะเขามีผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับยานยนต์ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
กลุ่มที่เกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฟนนะครับหรือพวกคลาวด์คอมพิวติ้งต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้กำลังใช้กันเยอะนะแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะโดยเฉพาะพวกรถยนต์ไฟฟ้าน
ะฮะ EV car ใช่ไหมคะพี่อู
๋ EV car ใช่นะครับแล้วก็เขาจะได้รับผลที่ส่งนะฮะจากช่วงโควิดนี่แหละนะครับเพราะว่าเวลาเกิดโควิดเนี่ยนะมันจะทำให้อุปกรณ์นะฮะที่เกี่ยวกับพวกคลาวด์นะครับกับพวกสมาร์ทโฟนตัวนี้นะฮะคนใช้เยอะมากเลยนะคนใช้มากเยอะมากนะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นะครับน่ากังวลคือกลัวฮาน่าผลิตให้ไม่ทันกลัวว่าผลิตให้ไม่ทันนะเพราะว่ามีกำลังการผลิตที่ใช้เต็ม capacity แล้วนะครับเกือบ 90-100% แล้วนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผมคราวนี้ทางนักวิเคราะห์ยังให้มุมมองเป็นเชิงบวกสำหรับฮาน่านะครับโดยที่ให้แนวรับแนวต้านนะครับไว้ที่71-73นะครับส่วนเดลต้าเนี่ยอยู่ที่78-80 บาทครับปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับน้องเกด
ค่ะปัจจุบันนะคะปิดไปเมื่อวันศุกร์76.25 บาทค่ะ
ตัวนี้แถมให้นิดนึงนะครับตัวฮาน่าเนี่ยนะครับมีการจ่ายปันผลอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับก็คาดการการจ่ายปันผลเนี่ยราวๆ3-3.5%นะครับในปีนี้นะครับก็อันนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ